tā iznāk jau kopš 2013. gada, un šogad lasītājiem būs īpaši interesanti, jo šī ir neatkarīga publikācija, kurā neatkarīgi pētnieki izsaka savu vērtējumu. Šī gada grāmata ir pērle, jo tā ir divpusēju attiecību mazā enciklopēdija. Tātad šie raksti nenovecos iznākot nākamajai gada grāmatai, jo pastāsta Latvijas attiecību vēsturi ar konkrētām valstīm, ar reģioniem, runā par to, kādi mums ir kopīgi redzējumi, kādi mums ir konflikti, varbūt pat. Šis ir īpaši aktuāli, ņemot vērā Latvijas pozīciju ANO nepastāvīgā locekļa statusā drošības padomē.